Vítejte u podcastu Elnes, neboli wellness podle časopisu L. Co to znamená a co si pod tím představit? Zdravý životní styl, žádné zběsilé diety a trápení se. Jen to, abyste se cítili dobře. Prostě well. Já jsem Zorka Hejdová a každý čtvrtek vás budu seznamovat se zajímavými hosty, kteří mají na to téma co říct a můžou vás inspirovat. Elnes. Vítáme vás u dalšího Elnes podcastu časopisu L a protože řešíme zdravý životní styl a jednoznačně tou největší součástí je jídlo, tak se budeme bavit nejenom o jídle, ale hlavně o cukru, protože je tady s námi Janina, která je cukrfree a všichni určitě dobře znáte. Jani, ahoj.
Ahoj, děkuji za pozvání.
Připomenu, že Janina je autorka cukrfree kuchařek, cukrfree blogerka a dokonce i autorka svého cukrfree podcastu. Řekla jsem všechno.
Ještě chybí cukrfree program, ale
cukrfree program
se určitě dostane.
O kterém se rozhodně pobavíme. Pojďme začít ale úplnou banalitou, nebo možná ta otázka může znít banálně, ale co je to vlastně cukr?
Co je to cukr?
No,
tak,
protože víš, co já mám zakódováno a myslím si, že v tom nejsem sama. Cukr rovná se sladký. Mm-hmm. To znamená, spousta lidí si myslí, že cukr je prostě ve sladkém pečivu, v dezertech, dortech a že jako neuvědomují si vlastně, že ten cukr je součástí našeho každodenního jídelníčku, těstoviny, pečivo. Prostě je úplně všude. Takže než se dostanu k tomu, jak být cukrfree, jak vnímáš cukr ty? Co pro tebe znamená cukr?
Tak pro mě cukr dřív byl tak jenom sladkosti. Myslela jsem si, že vlastně cukr nemusím řešit, když se stravuju zdravě. A až vlastně posléze, když jsem začala s cukrfree, tak jsem zjistila, že cukr si ke mně našel cestu v těch rádoby zdravých potravinách, jako jsou různé cereálie, mysli, juicy, smoothies a tak dál. Prostě to, co seženeme často v těch zdravých výživách. A já, aniž bych si to uvědomila, tak když jsem si to potom spočítala, tak jsem běžně za ten den snědla třeba 55 kostek cukru právě v těchhle zdravých potravinách a hlavně nápojích, protože i v těch vlastně 100% džusech je obrovské množství cukru a člověk si klidně koupí litrovku džusu a vypije ji za ten den, ale neví, že s tím přijme i velké množství cukru. Takže samozřejmě jako... Nedá se říct, že by byl všechen cukr nebo všechen cukr špatný, ale samozřejmě je důležitá koncentrace v té dané potravině a také to, jak vlastně ten cukr přijímáme, jestli je z vysoce průmyslově zpracovaných potravin, anebo jestli ho přijímáme tak, jak ho příroda zamýšlela, to znamená v nějakém ovoci společně s vlákninou.
Já si tady půjčím úryvek z tvýho blogu na internetu, kde píšeš, jídlo pro mě bývalo vždycky velký téma. Jako malá jsem sladké vnímala jako odměnu, jako útěk, útěchu, jako zábavu, když byla nuda, jako něco, co mi zlepší náladu nebo den. Mě to vydrželo teda do dospělosti, ty máš to štěstí, že tyhle závislosti už jsi se zbavila. Ale tím se chci dostat k tvýmu příběhu. Spousta lidí ví, jak to vlastně s tebou bylo, jak jsi se vlastně k tomu cukrfree životu dostala, protože je to svým způsobem filozofie, fakt životní přístup, není to jenom jídlo. Můžeš nám trošku připomenout tu tvoji životní cestu, co pro tebe ten cukr znamenal a jak jsi se od něj oprostila?
Tak já už jsem říkala, že od malička jsem věřila, že jsem byla závislá na čokoládě, protože když jsme na základní škole měli přednášku o závislostech, kde se bavilo právě o drogách, alkoholu a dalších návykových látkách, tak mě ty znaky té závislosti opravdu seděly na ten můj vztah s čokoládou. A když jsem se zeptala, jestli můžu mít závislost na čokoládě, tak se mi celá třída smála a údajně jsem nemohla, ale já jsem věřila, že ji mám, protože opravdu k té čokoládě, u mě to byla ta čokoláda, u někoho to jsou bonbony, u někoho jiné, to jsou třeba brambůrky a různé jiné jakoby vysokosacharidové potraviny, tak jsem k ním vlastně unikala. No a potom kolem vlastně mého 12. roku jsem začala hodně řešit hubnutí a svoji postavu, takže jsem začala hodně cvičit, přestala jsem jíst a vlastně od té doby se u mě střídala anorexie a bulimie, záchvatové přejídání a vlastně i extrémní výkyvy váhy. Takže já jsem jeden rok měla 45 kilo, další rok jsem měla 85 kilo a takhle to šlo nahoru a dolů, nahoru a dolů. A i přesto, že já jsem navštěvovala různé výživové poradce, nutriční terapeuty i prostě terapeuty slavných celebrit, které jim pomáhaly s hubnutím, tak mě to stále nešlo, protože oni se mě pořád snažili zaškatulkovat do té škatulky normální. Protože je normální dát si po obědě dezert. Je normální dát si občas zmrzlinu, je normální dát si sladkou čokoládu. Ale já, když jsem se o tohle pokoušela, tak to ve mně vyvolávalo další přejídání. Já jsem to dokázala buď nejíst vůbec, anebo se tím přejídat a nechápala jsem, proč tedy nemůžu být normální. A když už jsem se teda s tím tak nějak smířila, že nikdy normální nebudu, protože tohle nezvládám a jedla jsem tedy jak ti mý vrstevníci, ale přibírala přitom, Já vlastně, když jsem se snažila jíst v uvozovkách normálně, tak jsem byla na nějaké váze 75 kilo. A to bylo právě v Austrálii, kde jsem v tu dobu žila a tam jsem se setkala právě s životním stylem bez cukru a mě to z začátku přišlo prostě šílený, protože jsem si to nedokázala představit. Já když jsem vstala, tak jsem se úplně klepala, abych se mohla jít nasnídat a dát si nějakou sladkou, i když teda rádo by zdravou snídani. Tak jsem to vyzkoušela, protože jsem viděla spoustu lidí, kteří na tom úžasně fungují, i celé rodiny, děti, školky bez cukru tam byly. Tak jsem to vyzkoušela a vlastně mě to strašně pomohlo. Já jsem přestala mít výkyvy energie, výkyvy nálad, extrémní chutě, protože já jsem pořád měla na něco chuť, měla jsem pořád hlad a tím se mi to srovnalo. Já jsem si vlastně myslela, že mi to i vyléčilo tu poruchu příjmu potravy, ale vlastně postupem času jsem zjistila, že ta porucha příjmu potravy byl jenom projev nějakého primárního problému, který vzniknul prostě v dětství u mě, ale nebyl to ten hlavní problém, takže já jsem si potom musela vyřešit samozřejmě ještě ten primární problém, ale to cukrfree mi pomohlo v tom, abych měla vlastně klid na to řešení, protože už jsem nemusela neustále řešit chutě, hlad a jídlo.
Dá se vlastně cukr dneska nahradit už tak, že se kvalitně stravujeme i my milovníci sladkého a užíváme si ty dezerty, dortičky a to všechno, co k tomu životu do jistý míry patří a stačí nám to?
To je vlastně častý dotaz na cukr free, čím tedy ten cukr nahrazu. A ono, ta myšlenka cukr free není o hledání stále nějakých alternativ toho cukru, nějakých jiných sladidel, protože stále, pokud my si dodáváme tu sladkou chuť ve velké míře, tak s ní stále můžeme mít problém, ať už přichází z cukru klasického, z medu, nebo třeba i z umělých sladidel. Takže cílem toho cukr free je postupně, pro většinu lidí je ideální postupně, omezovat množství té sladké chuti, až do stádia, kdy my vlastně nebudeme třeba potřebovat tolik doslazovat, ať už tím cukrem nebo jinými sladidly. A ono je to vlastně zajímavé, protože my to vnímání chutí máme každý jiný a čím víc vlastně toho cukru nebo třeba i soli jíme, tak tím potom chceme slanější jídla nebo sladší jídla. Ale ono to funguje i naopak a pokud my postupně budeme snižovat to množství vlastně cukru a té sladké chuti, tak už nám třeba jídla, která nám chutnala dřív, přijdou přeslazená. A mě se i teď třeba před Vánoci se mě spousta lidí ptala na to, jestli si aspoň na Vánoce dopřeju. A já si říkám, já si dopřávám celý rok. Já opravdu jako nemám už potřebu si dávat ta přeslazená jídla, protože já bych to přirovnala jako k tomu, když vám někdo nabídne vaší oblíbenou polívku, ale je přesolená. Tak vy z toho stejně nebudete nic mít a radši si dáte tu samou polívku, ale bez té soli nebo s menším množstvím té soli. A takhle stejně to je vlastně s tím cukrem, takže ideální je jít postupně. Měli jsme třeba na kurzech paní, která svoji rodinu převedla na cukrfree, takže jim nenápadně během roku ubírala a ubírala množství cukru vlastně v té stravě, protože se stravovali jenom doma. Aniž by to věděli, tak vlastně se stali téměř cukrfree.
Tak to je super. Každopádně ta cesta je asi postupná, že jo? Je to, myslím si, i jako s veganstvím, vegetariánstvím vlastně přehodnotit nebo změnit ten svůj jídelníček asi nejde ze dne na den, předpokládám.
No záleží zase na jedinci. Pro někoho je opravdu potřeba to udělat ze dne na den, protože i když má stále nějakou sladkou chuť v tom svém jídelníčku, tak to v něm vyvolává třeba extrémní prostě přejídání, že mě jsme paní, která nám říká, že jednou tabulkou čokolády to začíná a potom vyluxuje celou ledničku. Takže pro některé lidi je vhodnější to opravdu omezit ze dne na den, ale pro většinu lidí to tak není, protože opravdu, jak my říkáme i na těch kurzech, snaha o dokonalosti nejčastějším zdrojem selhání. A když se někdo snaží to dělat na 100% a potom škobr a dá si někde trošku něčeho, tak zase spadne do toho 0%, protože začnou ty klasické výčitky. No teď už jsem to zkazil, tak teď prostě si to užiju a od zítřka začnu znova, ale většinou to ten druhý den už nejde a člověk je v takovém začarovaném kruhu.
Jsi řekla strašně důležitou věc, že se ti lidi často ptají, jestli si někdy jako dopřeješ výjimečně a vnímají to, už ten pohled na tebe je, že vlastně strádáš. Že vlastně ty žiješ celý život nějakým omezení a aspoň na ty Vánoce, jestli si ta Janina dopřeje a dá si to cukroví. Ale tady jde asi o to nastavit si to tak, že člověk žije plnohodnotným životem, pochutnává si na tom, co si vaří. A možná i to je moje další otázka, jak náročný je udržet si dlouhodobě tenhle životní styl. Je to asi mnohem víc o tom přemýšlet, co jim, kde budu jíst, asi víc si chystat to jídlo. Jak to funguje v praxi?
Ono přesně, to si přesně na to kápla, protože spousta lidí si myslí, že žiju nějakým asketickým životem, že opravdu strašně chudák jenina, strašně trpím. A já to chápu, protože já kdybych se podívala na svůj život tehdy, kdy já jsem opravdu byla schopná, když už jsem neměla nic sladkého, jak jsem si vzala cukru, udělala si z něj karamel a jedla ho po lžících. Takže já bych ten svůj dnešní život taky považovala za strašné strádání, ale ono to je opravdu tak, že když si to člověk správně nastaví a projde tou adaptací na to, aby to jeho tělo bylo schopné využívat energii i z tuku, tak nemá absolutně pocit, že by o něco přicházel. Možná ze začátku, když má vlastně emočně spojená nějaká jídla, třeba právě s tou dobrou náladou, tak si říká, no ale ta čokoládka, ta by mě prostě tu náladu zlepšila.
To je nejhorší. A odměňování si, že máš pocit, že třeba máš těžký den, tak aspoň si udělám radost a dám si ten kus dortu.
Ale potom právě u někoho je i dobrý si to vyzkoušet, po nějaký době si dát tyhle svý oblíbený jídla, protože člověk potom zjistí, že už mu vlastně vůbec nechutnají. Že jsou právě přeslazený. Často ty lidi říkají, že jsou přeslazený, že chutnají až chemicky, že opravdu tam cítí i ty ingredience, které prostě by podle mě třeba v tom jídle ani být neměli, protože cukr free, to jsem tady nezmínila, je založeno právě na minimálně průmyslově zpracovaných potravinách. Je to vlastně návrat k tomu přirozenému, ač někdo může namítnout, že třeba zrněny byly na našem území taky přirozené. Ano, byly, ale ne v té podobě, ve které jsou dnes. A právě v té podobě, ve které jsou dnes, tak spoustě lidem způsobují trávicí a jiné zdravotní obtíže. Takže já se třeba na cukr free těm zrněnám vyhýbám. Ale vlastně na cukr free je zajímavé to, že to musí pro každého znamenat to stejné. Pro mě to znamená, že já třeba omezuji i přílohy, protože já se tak cítím líp, ale pro někoho jiného to může znamenat to, že omezí potraviny s přidaným cukrem, sladké nápoje a třeba si ponechá nějaké kvalitní přílohy, jako je třeba kváskový chleb a může mít stejné výsledky jako já, když omezím přílohy, protože každý jsme unikátní, každý jsme jedinečný a opravdu pro každého to může znamenat něco jiného, takže tam je potřeba si to opravdu vyzkoušet, zkusit si třeba období bez příloh nebo období bez mléčných výrobků. Já normálně mléčné výrobky jím, ale zase někomu mohou dělat problémy a potom si to po čase nastavit tak, aby to člověku vyhovovalo a hlavně, aby to byl pro něj dlouhodobě udržitelný životní styl. Jakmile má člověk pocit, že je to pro něj restrikce, tak je prostě někde problém. A nemusí být ani problém v jídelníčku, a může být problém v tom přístupu toho člověka. Protože přesně, když si člověk říká, ježiš, já jsem chudák, já nemůžu jíst cukr a já nemůžu tohle a tohle a pořád si stěžuje a vlastně se dává do té role té oběti, tak skutečně se tak bude cítit. Ale pokud to člověk začne dělat proto, že chce být zdravější, že chce mít lepší pleť, více energie a že se chce cítit jednoduše lépe, tak potom i ten záměr je prostě lepší a člověku se na tom cukr free žije lépe.
Jak se stavíš třeba k veganství, vegetariánství a k těm ostatním stylům života?
Já osobně jsem žila asi 12 let bez masa a já, když jsem začala jíst maso, tak se mi moje zdraví rapidně zlepšilo. Takže já jsem zastánce toho, že by každý měl jíst to, co mu dělá dobře. A já jsem to zrovna i včera řešila pod nějakým příspěvkem Margit Slimákové, kde vlastně mluvila o tom, že maso z volného chovu lokální je pro přírodu daleko udržitelnější než dovežené veganské náhražky prostě z celého světa. A tam se zase strhlo prostě hrozné. Vždycky, když se někde baví o veganství, jak se tam strhnou hrozné diskuze a byly tam takové různé argumenty, že maso, které prostě, i když se pase volně a my ho násilím zabijeme, tak pro nás nemůže být zdravé, ale potom by zvířata v přírodě jako ta zabijí taky násilím, jo, a je to nějaký přirozený prostě běh. Takže já jsem proto, aby se snižovalo množství konzumace masa, protože to množství, v jakém se a frekvence, v jakém se maso konzumuje dnes, opravdu pro nás přirozené není. To je jedna věc. A druhá, jsem proto, aby vlastně se začalo maso produkovat hlavně ve volných chovech, prostě malé chovy, a kde se ty zvířata dostanou i na to denní světlo, aby opravdu lidé přestali nakupovat produkty z velkochovů. A i když by to mělo znamenat vyšší cenu a nižší frekvenci toho našeho konzumování masa, tak je to pro nás stále lepší než ten černobílý pohled na to, že buď je hodně, budeme jíst každý den maso špatné z velkochovu, nebo ho nebudeme jíst vůbec. Já věřím, že se dá prostě najít cesta právě třeba těch malých farmářů, lokálních, volných chovů, kdy to vlastně může fungovat úplně skvěle a nemusíme kvůli tomu se všichni stát vegani.
Naprosto souhlasím. Teď se ale chci dostat k tvýmu programu. Zmínila jsi ho už v úvodu. Jak funguje cukr-free program?
Tak vlastně ten náš Sugar Free program, který dělám společně s Hankou Valáškovou, která vystudovala molekulární biologii a biochemii, má tedy na to, na rozdíl ode mě, ten papír, má i spoustu prostě různých certifikátů, teď si udělala i RTT terapie, což je vlastně hypnoterapie známé britské terapeutky Marissy Pierce, která právě dělá hypnoterapie různým celebritám a je známá tím, že dokáže lidi, kteří chodí třeba několik desítek let k psychiatrovi, psychologovi s problémem, tak ho dokáže vyřešit během třeba jednoho, dvou sezení. Takže my jsme s Hančou společně dali dohromady právě tenhle program, který se nezaměřuje jenom na to jídlo, ale hodně řeší právě tu psychickou stránku a i emoční jedení. Protože my obě s Hankou jsme začínali s tím, my děláme společně ty kurzy, tak jsme začínali s tím, že to všechno může cukr, protože nám to pomohlo a takhle to prostě je. A všem jsme měli potřebu říkat, že cukr je zlo a tak dále. Ale později jsme vlastně zjistili, že sice skvěle omezit ten cukr, začít konzumovat skutečné potraviny, ale není to všechno. A rozhodně to nestačí, pokud člověk chce být skutečně zdravý a v pohodě. Takže jsme později do toho zakomponovali i tu psychiku a hlavně to emoční jedení, kdy spousta lidí, kteří třeba přešli na ten zdravější způsob stravování, se stále přejídala i tím zdravým jídlem. A právě to byl třeba i problém Hanky, která se začala více zajímat o to emoční jedení a zjistili jsme, že spousta lidí právě zajídá různé emoce a přesně jak jsem psala, i třeba nudu, přijde z práce, chce se odměnit, má prostě s tím jídlem spojenou nějakou emoci. Takže jsme začali pracovat i na tomhle a ten program je právě jakoby komplexní pojetí toho, jak se ozdravit, jak začít žít zdravě a nejen co se týče jídla, máme tam tedy, je to vlastně na 9 týdnů, takže my tam máme každý týden krok za krokem vlastně různé úkoly, vždycky ten týden je zaměřen na něco, aby opravdu člověk si nepřišel, že to na něj všechno spadne a že vlastně neví, co má dělat. A máme tam i přípravný týden, kde se člověk připraví psychicky, připraví třeba na to i tu rodinu, připraví si kuchyň, jo, a připravuje se na to, že tedy bude vařit i z jiných ingrediencí. Další týden si vysvětlujeme tedy, co je ten cukr, v čem je špatný, v čem se všude vyskytuje, jak si na něj dát pozor, učíme se společně nakupovat a tak dál a postupně jakoby tím procházíme, až se dostaneme třeba do 4. týdne, což je často týden krize, kdy lidé nám vždycky ten první týden říkají, no já se cítím úžasně a já prostě už nikdy nebudu jíst cukr, já jsem přesvědčená o tom, že to zvládnu. A pak 4. týden přichází a ti lidé, no já ztrácím motivaci, teď jsem si na návštěvě něco dala a nevím, jako co s tím a zase jsem do toho spadla, takže ten 4. týden máme skutečně zaměřený na ty krize, jak s tím pracovat, jak si to v hlavě prostě nastavit.
A jak?
Samozřejmě záleží, protože spousta lidí má jinou motivaci k tomu si třeba to sladké dát a pokud tím třeba zajídáte právě nějaké emoce, tak je potřeba se na to podívat hloubš a zjistit si, proč jsem tohle udělala. Třeba si napsat deník a říct si, no tak já jsem se přejedla prostě ve středu večer, bylo to proto, že jsem přišla z práce a tam mě můj kolega naštval a teď si tam napíšete. Tak jsem si dala čokoládovou tyčinku. 5 minut jsem si to užívala, měla jsem pocit prostě slasti, bylo to skvělý. Potom přišly výčitky, které trvaly dalších několik hodin trvaly i moje trávicí obtíže. Druhý den mi bylo zle, měla jsem méně energie a prostě to za to nestálo. A teď, když člověk to na něj zase přijde, tak si otevře třeba ten deník a podívá se, jo, ale to je ten stejný vzorec. Já jsem se zase naštvala, nebo jsem zase byla unavená a zase teď chci unikat k tomu jídlu. A teď se na to člověk podívá, vidí, jo, mě 5 minut bude dobře, ale potom mi několik hodin bude zle, budu mít výčitky a zase do toho spadnu. Takže tam máme i takové různé jako triky, co jít třeba dělat místo toho, aby si člověk dal to sladké. A máme tam i různé třeba vizualizace úspěchu. Jsou to různé antistresové techniky a právě v té vizualizaci úspěchu tam právě si člověk představuje, jak už to všechno zvládnul, jak už je to všechno skvělý, jak se cítí dobře a ti lidé si to třeba pustí, protože my tam máme právě i takhle audia, že to člověk může i poslouchat ty články, které tam máme a najednou cítí tu naši podporu, má pocit, že my tam jsme s ním a skutečně to třeba díky tomu i zvládne.
To opravdu i tak, jak o tom mluvíš, jako léčit se z regulární závislosti. Je to tak?
Je to tak a ono dá se to považovat za úplně stejnou závislost, jak na jiných návykových látkách. A ono zase se nedá říct, že by každý, kdo jí cukr, byl závislý. Stejně jako ne každý, kdo pije alkohol, je na alkoholu závislý. Ale různí lidé mají prostě různé problémy a někdo má třeba sklony k závislostem, ale tam je potřeba, nebo aspoň podle našich zkušeností a zkušeností s těmi lidmi, kteří prošli těmi našimi kurzy a tím naším programem bylo jich více už než 3000, tak skutečně ta závislost je jenom nějaký symptom toho, že je tam nějaký hlubší problém, který se často stal už v dětství, a nebo třeba ještě když to dítě bylo u maminky v bříšku, i to dítě ovlivňuje. Takže právě i díky těm hypnózám, které potom dělá Hanča, které chceme i přidat teď do toho našeho programu, tak se člověk vlastně vrací k tomu primárnímu problému, který byl kořenem vlastně toho všeho, a když si to člověk vyřeší, tak vlastně zjistí, že už nemá problémy a může si třeba i ten cukr, anebo třeba i ten alkohol dát, protože já jsem celou dobu říkala, byla jsem o tom přesvědčená, že té závislosti se nedá zbavit úplně, že jako když potom je člověk zbavený teda té závislosti a dá si cukr, tak zase do toho může spadnout. A já jsem to tak měla. Já když jsem si dříve dala něco prostě sladkého, ale nemusela to být sladkost, ale třeba nějaké hodně sladké nebo sušené ovoce, tak jsem zase začala mít chutě a začala jsem víc jíst. Ale vlastně já od té doby, co jsem si díky těm různým terapiím, ať už to byla ta hypnóza nebo ta rušterapie, jsem si vlastně šla do toho primárního problému, tak jsem zjistila, že já už to jednak nevyhledávám vůbec, nechutná mi to, a když si něco dám, tak to ve mně nic nerozjede. Takže byla to samozřejmě cesta. A myslím si, že pro každého je to jako hledání toho primárního problému, ale nechci, aby si lidé mysleli, že to cukrfree jako zázračně vyřeší jejich problémy, ale spíš bude takový pomocník na té cestě toho sebepoznání.
Možná se často i stává, že ten primární problém, o kterém mluvíš, sahá až do dětství, což znamená, že ale i rodiče tím způsobem stravování dost ovlivňují své děti. Když třeba rodiče zavedou cukrfree stravu, jaký vliv to může mít na budoucí život toho dítěte?
Tak ono je ideální, když se do dětí samozřejmě od malička necpe velké množství cukru, ale je zase potřeba to správně pojmout, protože pokud jde člověk cestou zákazu, tak samozřejmě, když potom to dítě má příležitost, tak ještě na trud si schválně ten cukr dá, nebo potom, když má už možnost, když je starší, si to jídlo koupit samo, tak to může právě vlastně přepadnout do toho, že sám
to nesmím,
vybuduje,
o to víc si dám ve škole.
Přesně tak. Takže my vždycky těm rodičům říkáme, že je důležité jít příkladem, protože samozřejmě nemá smysl, když rodiče se budou někde za rohem spát cukrem a dětem to budou zakazovat. Takže jít doma příkladem, vysvětlovat, vzdělávat, ale nezakazovat, když děti jdou někam prostě na dětskou oslavu. Samozřejmě je dobré promluvit si s babičkami, vysvětlit jim ten váš přístup a vysvětlit jim, že to není odměna, že se i třeba gumové medvídky dají, medvíci se dají prostě udělat zdravě, ale rozhodně těm dětem to nezakazovat. Ale já když jsem vlastně mluvila o tom, že spousta těch problémů nastane už v dětství, jak jsem nemyslela, co se týče třeba toho nastavení stravování, ale ono to často může být i nějaká hloupost. Může vám někdo říct něco ve školce, nebo vám může kamarád něco říct, nebo právě ty rodiče. A stačí třeba říct, že neděláš dost, ty prostě neděláš dost, měla by si dělat víc. A to dítě si od malička prostě zakóduje, musím dělat víc, a pořád vlastně si nepřijde dost dobré a potom se to projevuje i v té dospělosti. Měla bych dělat víc, a jsou to právě často ty ženy, které prostě musí stále podávat obrovské výkony, protože mají stále z dětství zakódováno, že nedělají dost. A ono se to nazývá traumata z dětství, ale samozřejmě to nemusí být z našeho pohledu žádné obrovské trauma, protože, jak říká ta Marisa Pír, tak nejde o to, co se nám děje, ale jak to vnímáme. Takže někomu se stane nějaká třeba strašlivá věc, ale nevnímá to natolik nebo tak moc špatně, aby ho to ovlivnilo do toho dalšího života, ale potom se nám stane nějaká, dá se říct, hloupost, někdo nám prostě něco řekne, když jsme malí, ale ta dětská dušička si to prostě přeloží úplně jinak a potom se to s ním táhne třeba celý život. U mě vlastně jsem v těch terapiích, já už jsem to i zmiňovala v jiných rozhovorech, jsem došla k tomu, že vlastně kořenem těch mých problémů bylo to, že se narodila moje sestra, kterou i když já jsem milovala, tak vlastně já jsem začala mít pocit, že už mě rodiče nemají rádi. I když se snažili mi tu lásku prostě dávat, tak já, jak jsem viděla, že už nejsem středoborem toho jejich vesmíru, tak jsem si prostě zakódovala, že taky nejsem dost dobrá, protože mě tady nahradila ta moje malá sestřička. A jsou to prostě věci, které ten rodič ani nemůže správně uchopit. Neexistuje dokonalý rodič, neexistuje dokonalé dítě a prostě i když se ten rodič snaží dávat veškerou lásku, tak to dítě si to může přeložit úplně jinak. A opravdu jako to je něco, o čem s tou Hankou stále mluvíme, protože my ani jedna nemáme dítě zatím a my o tom přemýšlíme tak moc, že si říkáme, že jako člověk nikdy nemůže vědět, jak tím svým chováním, tím svým činem to dítě může vlastně ovlivnit. Takže zase nechce, aby si rodiče jako báli cokoliv dětem říkat a jakkoliv se k ním chovat, protože samozřejmě to, jak to ty děti vezmou, tak to nikdy nemůžeme ovlivnit, ale je důležité těm dětem prostě neustále opakovat, že je milujete, ať se děje taková bezpodmínečná láska. Ne, mám tě ráda, protože jsi přinesla jedničku, ale mám tě ráda, i když přineseš pětku, mám tě pořád ráda. Takže to je důležitý.
Já vidím ohromný problém v informacích v dnešní době, protože ty informace se na nás valí ze všech stran. A ať už člověk chce vlastně cokoliv začít být veganem, přesně vegetariánem, anebo vyřadit ze života cukr, o čem se bavíme dneska, tak je to určitě i o tom vzdělávání a o tom času, který do toho investujeme. Aspoň to je moje zkušenost, že člověk, pokud jako dělá něco prvoplánově a krátkozrace, tak přesně myslím si, že vyřadím cukr, když přestanu jíst dorty. Tam to začíná. Pak zjišťuju, že třeba ale i rýže je plná cukru a že třeba musím zvolit hnědou rýži nebo jo, ty suroviny. Není vlastně tohle trošku na škodu, i že jsme zahlceni informace a strašně těžko si vyhledáváme to, co je správně.
Já si myslím,
jestli to vůbec někdo ví dneska, jo, co je úplně správně.
Já si myslím, že to je jako největší problém dnešní doby, právě ten přehršel informací, kdy je opravdu těžké si vybrat ty, které jsou skutečně relevantní, ale já se stále snažím říkat, že zase máme prostě studie na všechno, najdeme studii, že určitá věc je pro nás prospěšná, najdeme úplně opačnou studii, že pro nás prospěšná není. A já se vždycky snažím prostě koukat na to, jak to pro nás bylo dříve přirozené. A zároveň poslouchat i svoje tělo. Ale ono je to takové ošemetné s tím posloucháním svého těla, protože já kdybych poslouchala své tělo tehdy, když jsem byla závislá na cukru, tak moje tělo mi říkalo, že chci pizzu, že chci zmrzlinu a že chci čokoládu. Ale to bylo právě ovlivněné tím, že jsem jedla tak velké množství cukru. Takže po nějaké době na cukr free člověk může začít poslouchat svoje tělo, ale když právě jí takhle velké množství různě vysoce průmyslově zpracovaných potravin, tak bych se na něj úplně moc nespoléhala. Takže samozřejmě člověk si musí najít to, co je jeho srdci nejbližší, je možné, že si dojde do pár slepých uliček, ale i to je určitě užitečné na té cestě a samozřejmě nejsem tady o to, abych někoho přesvědčovala o tom, že se má stát cukr free a jsem tady od toho, abych těm lidem poradila, když za mnou přijdou, ale skutečně každý člověk si musí prostě najít to, co mu vyhovuje, to, co mu dává smysl a nedělat to jenom proto, že to dělá jeho oblíbená blogerka nebo influencer jakýkoliv.
Koukala jsem včera na tvoje úžasné recepty, hned bych si dala všechno, co jsem tam viděla a přitom tam není ani špetka cukru, mnohdy ani mouky a ty dezerty vypadají úžasně. Ať už klasická bábovka nebo sofistikovanější dorty. Čím vším se dá cukr nahradit?
Tak já při pečení, nebo vlastně ze začátku, pro mě bylo velmi těžké přejít z toho extrémně sladkého na úplně nesladké, protože ona, i když ta bábovka vypadá určitě pro cukroholika velmi lahodně, když ji potom ochutná, tak často je v šoku, protože čeká sladkou chuť, ale místo toho necítí vlastně nic, protože ten člověk často nedokáže ani vnímat ty jednotlivé chutě, protože zvyklý na to, že to je většinou přehlušeno tou sladkou chutí. Takže já jsem ze začátku používala vlastně bylinku stévy, která je sladká až tisíckrát více než cukr, ale nebrala jsem to jako náhradu cukru, ale takovou dočasnou berličku, která mi skutečně jako pomáhala v tom, abych nemusela používat cukr, ale zároveň, abych se ho dokázala zbavovat. A teď já neříkám, že stévy je ideální. Určitě není. Pro spoustu lidí, spoustě lidem nemusí chutnat, ve spoustě lidech může rozjíždět další chutě, protože to je vlastně problém všech sladidel bez kalorií, že vlastně my dáme tomu našemu tělu signál, že přichází sladká chuť, že přichází cukr, ale nepřijde. Takže si to často ti lidé potom vybírají jinak. Na mě to fungovalo. Takže já si myslím, že je jako daleko lepší, nebo zase člověk si musí najít to svoje. Pokud někomu bude vyhovovat to, že třeba klasický bílý cukr nahradí medem, ale tak, že bude postupně snižovat množství, aby došel k tomu, že už si nepotřebuje doslazovat, tak je to super. Pokud ale med někomu vadí a stále jako by to v něm rozjíždí chutě, tak je potom potřeba se podívat na to, jestli třeba nebude vhodnější doslazovat třeba čerstvým ovocem, dávat si do těch dezertů borůvky, maliny, jahody a prostě s tím pracovat. My vlastně v tom programu máme celý článek o tom, jak nahrazovat, nebo říkám, že to není o nahrazení, ale jak s tím tedy pracovat. Ale potom, když už je člověk skutečně cukr free, tak mu přijdou sladké třeba kešu, oříšky, kokos, smetana. Takže tam už vlastně pracuji s tím, že když třeba dělám dezert, kde není ovoce, tak na něj použiju kokos a kešu, protože ty jsou přirozeně nasládlé a vlastně u kokosu je zajímavé, že čím více mixuje, tak tím je sladší. Já nevím, jestli jsi někdy třeba ochutnala kokosové máslo, ale to je vlastně čistě rozmixovaný kokos a ten je extrémně sladký. Ale když si dáš sušený kokos, strouhaný, tak ten je nasládlý, ale není tak sladký, ale pořád je to ta stejná ingredience, jenom rozmixovaná. Takže já když potřebuji dosladit ten dezert, tak tam přidám třeba víc toho kokosu. A nebo případně potom, když člověk peče s čerstvým ovocem, tak to je sladké samo o sobě, takže tam není vůbec potřeba ani ten cukr dávat. A to mi píše spousta lidí, kteří běžně cukr jí, že když si udělají nějaký dezert, kde je to ovoce, tak se vlastně uvědomí, že tam ten cukr dávali úplně zbytečně, protože ono to chutná dobře, je to sladké i bez toho. Takže dá se s tím pracovat, ale samozřejmě zase je na každém, aby si našel tu svoji cestu, ale směřovat vždycky k tomu, aby snižoval to množství a aby to nebral jako náhradu za ten cukr. Protože já když řeknu, že se na cukr free může med, tak lidé z těch 55 lžiček cukru přejdou na 55 lžiček medu za den. Jasně. A to není samozřejmě řešení.
Jsou nějaké potraviny nebo řekněme náhražky, na který si dávat pozor, něco třeba, nebo různé sirupy jsou na trhu, něco takového, co se tváří velmi zdravě, ale sama víš, že to tak není?
Jo. Často jsou tyhle potraviny označeny jako fit, fitness, zdraví, babičino.
Tak už ty mysli tečinky, který jsi zmiňovala v úvodu, každý, kdo si dává mysli tečinky, si myslí, že v tu chvíli má zdravou sváču bez cukru.
Přitom vlastně ta mysli tečinka často ze 70% cukr. Není to, že by tam byl často cukr přidaný, může tam být, ale je to prostě to sušené ovoce, které je často z velké části prostě cukr. Takže je daleko lepší, pokud máme s cukrem problémy a chceme ubrat množství cukru, tak je lepší dávat si čerstvé ovoce, než si dávat to sušené ovoce. Takže tohle a potom teda ty sladidla, tak třeba největší asi podvod, který jsem kdy viděla, je krabička stévie, tak sladí příroda, je to vlastně zelená krabička, na které je napsáno stévia. A já jsem právě tuhle tu krabičku viděla u své babičky, která se snaží taky žít bez cukru. Které mimochodem je 72 let a když ji vyfotím na Instagram, tak nikdo nevěří, že to je moje babička a myslí si všichni, že je to moje maminka, takže věřím, že tam hraje bezcukrová dieta taky svou roli. A vlastně v téhle té stevii, o které mluvím, tak i když je na krabice napsáno stevie, tak když se potom podíváte na složení, tak je to z 98% fruktóza, která je právě problematická. Když se bavíme o tom cukr free, tak právě tam omezujeme tu fruktózu, která v nadbytku může pro nás být právě problematická. No a tahle stévie je tedy z 98% fruktóza a ze 2% je to stévie. Takže opravdu základní pravidlo, pokud nekupujeme ty základní suroviny, kde nemusíme číst složení, tak je potřeba to složení číst. Protože samozřejmě se snaží ti obchodníci prodat všechno. Teď využívají toho, že jsou právě různé tyhle směry a když je něco bez přidaného cukru, tak se potom podíváte na složení a je tam cukr, ale v nějaké jiné formě nebo pod nějakým jiným názvem. Takže číst složení a když prostě něco chutná sladce, tak s velkou pravděpodobností tam asi cukr v nějaké své formě bude, nebo tam případně bude nějaké jiné sladidlo. A když spousta těch sladidel není pro nás vhodná a i když právě ty sladidla nemají žádné kalorie, tak v nás zase můžou potom vzbuzovat větší chuť a přejídání.
Janě, a poslední otázka, kdy naposledy jsi měla cukr?
Tak já cukr mám každý den. Cukr je třeba...
Myslím ten bílý rafinovaný
cukr.
Cukr zabiják.
Ono se to prostě... spousta lidí si myslí, že jako cukr free Zmůžu si za to sama, že jsem si ten název takhle vymyslela, ale že cukr free je 0 gramů cukru, ale ono tak skutečně není. A já si třeba koupím čokoládu, kde ve složení je cukr, ale ta čokoláda je 99% a 1% z toho je cukr. Takže v celé té tabulce je třeba žádná celá 8 gramů cukru, takže to určitě není tak, že bych si nekupovala nic, kde ve složení je cukr, ale je to skutečně o tom, aby člověk o tom přemýšlel a jestli je tam 50% cukru, tak si to prostě nekoupím, ale jestli je to vysokoprocentní čokoláda, tak tam skutečně ten cukr jako většině lidí, pokud jsou zdraví, nebude dělat problém. Takže já věřím, že i třeba někde v restauraci jsem snědla omáčku, ve které bylo trochu cukru, ale není to tak, že já bych měla nějakou panickou hrůzu z cukru. Spíš mě ta sladká jídla nechutnají, takže když mi někdo přinese sladkou omáčku, tak já se na ní nepochutnám, ale opravdu je to prostě cesta, která je založena na tom snižování toho množství a vlastně návratu k tomu přirozenému, protože jak jsi říkala, tak lidé by museli vlastně trpět, ti naši předci by museli vlastně jenom trpět, protože dříve nebyly tyhle sladkosti, které jsou v dnešní době. A když dnešní lidé říkají, že jejich tělo si říká opicu, tak já nechápu, jak se jejich tělo může říct opicu, když příroda jako nepočítala s tím, že bude existovat pizza nebo sladkosti. Takže zase se dostáváme k tomu, že skutečně přemýšlet tak, jak to pro nás bylo přirozené a samozřejmě nejde to zase na 100%, protože dnešní doba je jiná a potraviny, které v dnešní době jíme, už nejsou ty, které byly dříve, ale snažit se tomu alespoň co nejvíce přiblížit.
A možná si uvědomit, co je jídlo, že to je nějaká naše primární fyziologická potřeba, není to ta odměna nebo útěcha.
Přesně tak a že to není jenom něco, čím zaženeme hlad a zaplácneme žaludek, ale my vlastně s každým soustem si vybíráme, jestli nás to jídlo bude dělat zdravějšími, anebo jestli bude třeba přispívat k nemoci. Takže já, když si vybírám to jídlo, tak chci, aby mě dělalo zdravější, aby mě vyživovalo a ne, aby mě prostě dělalo nemocnou, ale samozřejmě, jako když někdy jednou za čas jdu do restaurace a mají tam třeba hranolky dělaný na sádle, tak si ochutnám. Není to skutečně tak, že by z toho měla nějakou panickou hrůzu, ale vím, že to není něco, na čem budu zakládat svůj jídelníček.
Říká cukr free Janina. Janina Černá, moc děkujeme za návštěvu v našem Elnes podcastu.
Já vás děkuju za pozvání.
Děkujeme a těšíme se zase za týden.
Tento podcast vám přináší Elle, nejčtenější módní časopis na světě.